săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Peste 800.000 de moldoveni sunt plecați la muncă în străinătate. Sunt datele făcute public recent de Biroul de Migrație și Azil. Guvernanții nu obosesc să spună că obiectivul lor este să creeze condiții de viață ce i-ar motiva să nu plece peste hotare, adică locuri de muncă cu salarii competitive, servicii moderne, utilități. Se pare însă că îndemnul autorităților nu e destul de convingător. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, liderul Partidului Liberal Democrat, fostul premier Vlad Filat, a declarat că evoluțiile din Ucraina sunt extrem de importante pentru Moldova, având în vedere relațiile existente între cele două țări dintotdeauna, și că Moldova ar fi vrut ca drumul către Uniunea Europeană să fie un drum pe care cele două țări să-l facă împreună. Filat l-a atenționat pe liderul opoziției, comunistul Vladimir Voronin, să fie și el atent la evoluțiile din Ucraina, pentru că ceea ce se întâmplă acolo arată că, cităm, nu poți conduce prin decizii voluntariste, prin decizii legate de interes îngust, fie chiar și de partid, dar acest lucru trebuie făcut numai în interesul cetățeanului. Filat a avertizat că motivul protestelor din Ucraina a fost schimbarea direcției politice externe a guvernului de la Kiev și a condamnat măsurile represive luate de autorități. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Persoanele vulnerabile în fața gerului de afară vor putea să se încălzească și să beneficieze de ajutor în 6 puncte de reabilitare amplasate la Chișinău. Corturile vor fi dotate cu generatoare, tunuri de căldură, paturi pliante și pături. Instalarea punctelor de reabilitare a început de ieri. Corturi similare vor fi instalate și la Bălți, informează site-urile de știri moldovenești. Protestele antiguvernamentale și pro-europene continuă la Kiev și în alte localități din vestul Ucrainei. Autoritățile ucrainiene au confirmat moartea încă unui protestatar datorită rănilor de la protestele violente din această săptămână. Situația a fost însă relativ calmă astăzi după ciocnirile sporadice din cursul nopții trecute. Protestatarii au ocupat pentru puțin timp clădirea Ministerului Energiei. La Vinița, protestatarii au luat cu asalt administrația regională, cerând demisia guvernatorului. Ministrul de Interne, Vitali Zahrace, a declarat că eforturile de a pune capăt crizei cu mijloace pașnice sunt, cităm, zadarnice și a acuzat opoziția că deține arme de foc. Președintele Ianucovici l-a demis astăzi pe primarul Kievului, Alexandru Popov. Liderul opoziției, Vitali Klitschko, a cerut ieri demisia întregului cabinet, Nicola Azarov. O remaniere guvernamentală a fost anunțată pentru marți la o ședință de urgență a Parlamentului convocată de președintele Victor Ianucovici. După întrevederile pe care le-a avut astăzi cu comisarul Uniunii Europene pentru extindere Ștefan Füle, Arseniu Iațeniuc a cerut mediere internațională în actuala criză ucrainiană, considerând aceasta singura cale de ieșire din criză. Președintele Ianucovici a avut o nouă întrevedere cu liderii opoziției de la Kiev și cu comisarul Uniunii Europene Ștefan Füle. Füle a cerut guvernului să pună capăt violențelor. La Geneva a avut loc primele întrevederi față în față ale reprezentanților regimului sirian și opoziției. Mediatorul internațional Lakhdar Brahimi a participat la întrevedere și părțile nu și-au vorbit, adresându-se numai prin intermediul mediatorului internațional. Diplomații sunt sceptici că întâlnirea ar putea să ducă la vreun progres. Brahimi a spus că scopul său este să se găsească soluții practice unor probleme umanitare. Reprezentanții Siriei exclud posibilitatea retragerii de la putere a președintelui Bashar al-Assad. În războiul civil din Siria, care durează de aproape 3 ani, peste 100.000 de oameni au murit și milioane au plecat în bejenie. Mii de egipteni au demonstrat astăzi la Cairo, în piața Tahrir, în sprijinul regimului militar instaurat în țară după îndepărtarea de la putere a președintelui islamist Mohamed Morsi. Astăzi s-au împlinit 3 ani de la căderea regimului lui Hosni Mubarak. A avut loc și un miting paralel al sprijinitorilor fostului președinte Morsi, iar poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia manifestanții. Se relatează că o persoană a murit în ciocnirile de astăzi și o alta în urma exploziei unei bombe în apropiere de Academia de Poliție de la Cairo. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a declarat astăzi că nu va face niciun acord de securitate cu Statele Unite dacă Washingtonul nu lansează un proces de pace autentic cu insurgenții talibani. Un acord de securitate între Statele Unite și Afganistan ar permite staționarea de militari americani în această țară și după retragerea trupelor de combat la sfârșitul acestui an.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lipsa locurilor de muncă din localitățile Moldovei determină familiile să se împrăștie prin toată lumea și în est și în vest. Vârstnicii văd cu tristețe cum copiii le pleacă în străinătate la muncă și nu prea mai au motive să se restabilească în țară în viitorul apropiat. La Dondușeni am discutat cu oameni care ar vrea să rămână acasă și să-și construiască o viață alături de familie, dar sărăcia îi împinge peste granițe.
Noi dorim ca să fim ca în Europa, să avem condiții de trai. Noi ne ducem și muncim în Europa și avem salariul de 1000 de euro.
Tinerii specialiști stau acasă și n-au nicăuri de lucru.
E mai bine acasă, dar cu atare câștigi un bani, dar aici n-ai de lucru, n-ai unde să câștigi o căscă de pâine.
Trăiesc peste hotare, lucrez acolo pentru că e mai bine. E salariul precis, lucru e stabil, o să avem și pensii. Dar nu e ca aici la noi în Moldova. La noi în Moldova are nici lucru stabil. Acum lucrez, acum nu lucrez. Eu socot că e plină țara de hoți. Așa e acum. La noi în Moldova nu e bine trăit. Eu tot am terminat școala aici. Am învățat de inginer stroitel, dar aici nu putem să-mi găsesc lucru. Și am fost nemurit să mă duc și graniță și lucrez acolo. Eu sunt foarte fericit că acolo primesc 1100 de euro și mi ajunge la toată familia.
Ca să-mi fac pașaport și eu.
Să duc să fac o lume noastră cetățenii românească. Atâtea probleme de fac. În parte și cu 20 de dolari, îți fă și cetățenii rusească.
Satele și orașele rămân pustii.
E mai bine acasă. E mai bine acasă, că acasă avem copii lângă noi și copii, dacă noi lăsăm fără supraveghere. Ei nu sunt responsabili de nimic. Ei nu mă respectă banul pe care ne-l trimitem. Trebuie să faceți cu fiii bine, acasă la noi.
Iată, chiar recent m-am întors din Rusia. Doamne ferește, mulți nu lucrează, stau pe sub poduri.
Hotare e mult mai bine ca în Moldova. Europa e mult mai dezvoltată ca partea Moldovei, Rusia.
Mai trebuie de făcut multe în Moldova ca să fie reținut tineretul pe loc. Trebuie de luptat în continuare cu birocrația de sus până jos.
În timp ce unii moldoveni decid să părăsească țara în căutarea unui trai mai bun peste hotare, alții se întorc acasă după ani buni de ședere în străinătate. Este și cazul lui Iurie Tătaru, care a revenit din Israel.
Eu am mers în anul 1996. Încheiasem un contract cu ipoteca municipală și mă angajasem să achit suma de 11.000 de dolari sau mai bine zis, restul ce mai rămăsese din costul apartamentului. Am muncit în Israel 5 ani jumate și exact peste 2 luni când am terminat cu banca, am revenit acasă.
Banii câștigați în străinătate sunt gestionați judicios de către cei care îi câștigă?
Eu i-am cheltuit într-o investiție, cel puțin mi-asigur un spațiu de trai familiei. Am mai investit și alți bani într-o afacere, nu vreau să vorbesc, am încercat, dar ajuns în țară, mi-am dat seama că în străinătate este cu totul diferit de ce există la noi. Consumul este foarte mic. Dacă nu se cheltuie bani, deci evident că nici agenții economici nu au profituri. Dacă nu sunt profituri, nu sunt impozite. Deci este un lanț întreg.
Iurie, lași să se înțeleagă că Moldova nu ar avea o clasă de mijloc pentru că tocmai acești oameni care au ales să câștige în străinătate ar fi constituit această pătură medie?
La sigur, nu avem o clasă medie. Noi avem ori oameni prea înstăriți sau oameni care nu au nici necesarul minim pentru a supraviețui. Ceea ce am observat în Israel este că mai mult de jumătate din populație trăiesc bine.
Tu ai fi unul dintre puținii care revin în Republica Moldova, pentru că în alte cazuri majoritatea dintre cei cu care discut spun că deocamdată nu și-ar dori să revină în Republica Moldova, din simplu motiv că nu are un loc de muncă sau și chiar dacă câștigă un job, e prost plătit și nu îl ademenește această revenire în Republica Moldova, chiar și dacă guvernul încearcă să-i cheme pe cei plecați în Republica Moldova, politicile statului nu sunt cele care ar asigura un trai decent pentru lumea plecată?
Bine, eu am avut plecând în străinătate un scop bine determinat, să-mi achit datoria față de bancă și în cele de urmă să fiu un proprietar în drept a unui spațiu locativ. Vă spuneam că imediat ce am achitat datoria, peste 2 luni am revenit acasă. Bine, dacă aș fi la început de cale să merg undeva în străinătate, evident că că aș prefera să rămân acolo, să nu mai revin. Israelul nu este țara care îți permite să te stabilești. Am înțeles că spațiul european este mai generos la acest capitol, mai ales că de la 1 ianuarie 2014 persoanele care dețin cetățenia română pot găsi un loc,
se pot angaja
în spațiul european, ceea ce cred eu că va stimula și mai mult exodul. Sunt oameni care pur și simplu vor să trăiască mai bine. Chiar dacă vom declara de la diferite tribune, veniți acasă, măi copii, știm cu toții că mierea este dulce acolo unde poți să o guști, nu în ștubei unde este păzită de albini.
Te întrebam, ce politici ale statului ar trebui să fie promovate ca să convingă totuși o parte măcar din cei plecați să revină în Moldova?
Marea parte a vieții au trăit-o acolo, s-au obișnuit cu anumite realități și noi îi aducem în niște spații cu totul diferite.
Străin pentru ei.
Străin pentru ei, da. S-au atașat deja involuntar locului unde se află.
Te întrebam dacă acest milion de moldoveni aflați la muncă în străinătate se vor implica în actul decizional politic venind la urna de vot să-și dea acest sufragiu pentru unul sau altul concurent electoral.
Bănuiesc eu că nu sunt prea preocupați de situația politică din țară, cine va guverna verzi, albaștri sau alte culori.
Migrația asta are o singură fațetă sau două și avantaje și dezavantaje. Voi, cei care ați cunoscut drumul pribegiei, că l-ați luat, ce părere aveți despre acest fenomen?
Să ne imaginăm că acești oameni s-ar fi aflat aici în țară fără câștiguri, cu mii de plăți neachitate, nevoi, probleme. Cred eu că acești oameni s-ar fi revoltat și ar merge împotriva autorităților care sunt incapabile de a soluționa această problemă și din acest considerent e bine că totuși există o alternativă pentru acele persoane care au nevoie să meargă undeva în străinătate și o pot face. E bine.
Comparau această migrație cu valul de deportări, numai că deportările ar fi fost silite. Pe parcursul acestor două decenii de la proclamarea independenței, acest milion de moldoveni aflați la muncă peste hotare, se zice că de bunăvoie, nesiliți de nimeni, ar fi luat acest drum.
Da, evident că nu intră cineva în casă și îl fugărește pe cineva să meargă undeva. Ultimele statistici spun că anual în Republica Moldova vin remitențe peste $1 miliard. Vedem că revine un cetățean câte $100. Este bine, cel puțin din simplu motiv că orice leu sau dolar schimbat, cheltuit în Republica Moldova, aduce un avantaj statului. Statul are de câștigat foarte mult.
Va continua acest exod de brațe de muncă și de creier?
Va continua. Când nu vom mai vedea cozi pe la consulate, pe la ambasade, atunci vom putea spune la sigur că am terminat sau cel puțin nu mai avem exod, dar realitatea, chiar am fost ieri la consulat, vreau să spun că consulatul este înconjurat pe fundal de zăpadă de o culoare foarte neagră, multă lume, stau la coadă, așteaptă să intre și vă dați seama că nu pentru a redobândi cetățenia, dar pentru o modalitate de a ieși mai ușor din țară și a ajunge undeva.
Experții susțin că fenomenul migrației are atât efecte pozitive cât și negative. Principalele avantaje potrivit lor ar fi creșterea nivelului de trai al familiilor migranților, creșterea capacității familiilor de a le oferi copiilor studii, creșterea nivelului economic al țării, iar principalele dezavantaje sunt copiii rămași fără îngrijire părintească, destrămarea familiilor și exodul tinerilor. Despre fenomenul migrației discutăm și cu Valentin Balan, președintele Asociației Profesioniștilor în Comunicare.
Migrația este un fenomen mult prea vechi, încă cu mult până apariția moldovenilor. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că toată lumea căuta să trăiască mai bine. Încercau să se plaseze pe lângă râuri, la poalele munților, adică să fie și dosiți, dar să aibă și de mâncare. Păcat să zicem despre Moldova lucrul ăsta, pentru că, bine, suntem noi un pământ foarte mănos, suntem un pământ foarte bogat în toate, suntem feriți de orice, au mai trecut peste noi popoare, da, ne-au mai decapitat pe alocuri, da, ne-au mai tăiat picioarele, dar noi ne mai retrăgeam în munți. Moldovenii noștri, cu părere de rău, au fost mai suferinți decât românii de partea cealaltă a Carpaților.
Domnule Balan, estimările de ultimă oră arată că 1 milion ar fi numărul moldovenilor plecați peste hotare. Asta ar însemna că migranții constituie 20% din populația țării. Imaginea migrantului moldovean a fost mereu mai vizibilă pe segmentul forței de muncă brute, dar și exodul de creier. Profesori, doctori, ingineri, muncitori calificați, adolescenți, persoane cu pregătire sau fără prea multă bază pe studii și experiență profesională s-au aliniat la granița fie de est, fie de vest și au plecat. Italia, Portugalia, Spania, Grecia, alții în Rusia, cei drept de acolo forțat în ultimul timp sunt trimiși acasă în Moldova. Ce se întâmplă?
Am zis-o eu într-o zi, același lucru, că dacă se întorc moldovenii noștri din Moscova acasă, adio Europa. Nu este chiar așa. Este o șmecherie aici la mijloc. Și eu bănesc că Europa e conștientă de lucrul ăsta. Din moment ce se liberalizează regimul de vize, este nevoie de o colaborare dintre guvernul nostru și guvernul occidental să caute posibilități pe aceștia moldoveni veniți de la Moscova să-i poată ajuta în angajare în Europa undeva. Eu îmi dau seama că este criza toată Europa.
Regimul liberalizat de vize nu înseamnă și dreptul la muncă.
Știu, dar în cazul dat avem posibilitatea oricine să vadă ce este Europa. Eu știu că în Europa pleacă cei care sunt un pic mai avansați și în studii și în bani și în cunoașterea limbii. Și atunci ei văd ce înseamnă Occidentul. Ei știu, mare parte tineretul. Cei de vârsta a doua sau cei mai nevoiași au plecat la Moscova pentru că era mai simplu. Și să pleci, să ajungi și corespunzător, ești și dependent de, să-i spunem, acea mentalitate care s-a creat cu timpul, mentalitatea rusească. Ei au să aibă posibilitatea acum să vadă că, de fapt, Europa nu este Moscova. Europa este un pic altceva decât Moscova. Noi spunem că, uite, și-au plecat la Moscova și au trăit bine pentru că e Moscova. Nu e adevărat. Moldovenii noștri, în mică parte, au fost la Moscova. Restul erau prin toate regiunile. Erau nevoiți să lucreze pentru rușii care nu lucrau acolo. Erau nevoiți să lucreze alături de femeile rușilor, pentru că rușii se ocupă, cum știm, în mare parte cu beția. Atât. Sau sunt plecați prin războaie. Și ei venind acasă, de ce ei aduc bani de acolo? Pentru că ei ridică acolo țara și aduc bani încoace. O să văd la un moment dat că, de fapt, Europa sau partea vestică este mult mai importantă pentru noi, inclusiv și pentru familiile lor, că până la urmă nu se rezumă totul la bani. Dacă ar fi să gândească guvernanții noștri pe un termen mai lung, cel puțin mediu să fie, ei ar putea să joace pe acei migranți, pe cei moldoveni care se întorc din Rusia. Adică ar avea mult mai mult de câștigat pentru că ar aduce banii din Europa.
Sunteți de acord cu acele declarații care se fac chiar din partea acestor oameni care sunt nevoiți să ia drumul prin BG, spunând că guvernanții ne alungă din țară?
Eu nu am plecat din țară, am făcut studii peste hotar. Am venit aici și m-am apucat să predau. Foarte des studenții mă întreabă: domn Balan, de ce n-ați rămas acolo unde ați învățat? Pentru că ați fi avut viitor. Și spun că eu am rădăcini aici, nu pot pleca. Da, am învățat, da, mă odihnesc peste hotar în Occident, dar vin înapoi acasă pentru că aici e casa mea. Există moldoveni care, probabil istoria ne face pe noi așa, diferiți un pic. Unii care au rădăcini și alții care sunt mai nomazi un pic. Nu simt tragerea asta, nu simt nostalgia. E greu să traduce anumite cuvinte în altă limbă, da, dar nostalgia asta a noastră de a vine acasă, măcar de sărbători, de Paște, de Crăciun, îi aduce pe moldoveni de oriunde înapoi aici acasă. A mai apărut la moldoveni așa numită rânză. De ce vecinul meu are și eu nu am? Da, să mă duc să îmbrac și eu copilul meu să fie în cizme mai înalte, să fie într-o haină de piele, să meargă la școală mai chitit, mai cu un ghiozdan, să meargă la universitate cu plată, să nu fie la stat. La început toată motivația era că nu avem ce mânca. Acum vedem că mare parte cei care lucrează acolo au case cu etaje. Și eu de ce spuneam exemplul meu? Nu există o politică a statului pentru a ajuta pe cei care au rămas acasă. Pentru că vine cineva cu bani de acolo și își permite să cumpere 2-3 apartamente aici. Eu care am lucrat și am ținut Moldova pe suprafață, la plutire, eu nu am nici casă, nici masă, nici serviciu, nici un anumit ban pe viitor, să mă asigur. Adică trebuie să existe o anumită politică de stat.
De ce nu sunt elaborate aceste politici de stat care l-ar motiva pe cetățean cu dăruire de sine să muncească pentru el, familia sa și țara sa?
Politicul și viața cetățeanului simplu sunt două luni paralele la noi în Republică. Există coaliții, există tot genul de luptă de asta, de sub covor dintre partidele coaliției și opoziției, dar nici de cum nu văd o luptă pentru binele poporului, o luptă între ei pentru putere, pentru o anumită cotă parte în voturi. Eu nu văd strategia asta, eu nu văd un gând a politicienilor noștri pentru 10 ani, 15 15, 20, indiferent cum s-ar schimba situația.
E vina politicului sau e și vina cetățeanului? Pentru că el până la urmă mandatează să stea în fruntea statului.
Noi totuși mergem după anumite formule clasice, după definiție că cetățeanul alege propriul guvern, noi suntem responsabili de guvernul nostru, noi avem dreptul să-i alegem. Dar...
Și atunci alege pe cei pe care îi merită.
Uite, mâine avem alegeri, de exemplu. Pe cine alegem? Știm foarte bine că cei care vin la putere, într-un fel, cearcă să culeagă pe oamenii care îi pot să-i corupă. Să-i corupă diferit. Persoanele care, chiar dacă erau în stradă și strigau jos cineva, ajungând în putere, nu mai strigă jos. La noi foarte ușor te aclimatizezi oriunde. Și atunci, ajungând la putere, ei cearcă cumva să-și rezolve problemele, pentru că la noi probabil este țara iluzie. Este un popor iluzie. Noi suntem moldoveni, noi vorbim moldovenește, noi trăim în Moldova. Dar lumea adevărată simte că vorbim română, că trăim în Europa. Și atunci, faptul ăsta că noi plutim într-una și nu știm unde suntem, fiecare cearcă să se apuce de o bârnă, să nu să se nece acum pe moment. Știind că, uite, acum e Moldova, acum dă să fur de unde pot, dă acum să-mi acumulez cum pot, pentru că mâine eu am să fiu mic și a nimănui. Păi și tocmai din momentul ăsta când toată lumea fură din jur și cearcă să-și rezolve problemele personale, nu se rezolvă problema țării. Corespunzător mâine nu e.
Acest milion de moldoveni aflați la muncă în străinătate vor participa la alegeri? Sunt preocupați de ceea ce se întâmplă aici din moment ce s-au integrat și o duc bine, mersi, acolo unde sunt?
Pe mine mă bucură foarte mult când în timpul alegerilor concetățenii mei din Occident merg sute de kilometri pentru a ajunge la o secție de votare să-și dea votul. Sunt iritat la culme când trebuie să stau în rânduri în Occident pentru că se închide cabina de vot sau se închide secția de votare și mie mi se spune că gata, e până aici, mai mult nu ai voie. Eu am venit, am dat un ban să ajung să votez pentru țara mea, eu am venit de nu știu de unde, de capătul lumii, să-mi ajut țara, mi se spune stop. Mi se spune stop pentru că ei știu foarte bine că cetățenii din Occident votează pentru cutare partid, cetățenii din Est votează pentru cutare partid și atunci noi știm că politica se face de dragul partidelor și nu se face de dragul țării. Adică, exact, pentru că partidul știe că el și-a acumulat numărul de voturi și dacă o să se prea implice cei din Occident sau cei din Est, într-un fel o să-și schimbe cota sau poziția în Parlament sau în politica moldovenească și atunci ei sunt în pierdere. Nimeni, cu părere de rău, la moment nu se gândește pentru viitor.
Ce s-ar întâmpla eventual dacă mâine toți acești oameni care alcătuiesc un milion revin în Republica Moldova?
Este greu să zic, doar să simulăm, da? Să ne închipuim ce ar fi.
Acest milion de moldoveni veniți acasă, ar fi o povară pentru statul în Republica Moldova?
Povară pentru noi, cu părere de rău, este guvernantul, pentru că niciodată nu se gândește la cetățean. Toată lumea spune că, uite, vin moldovenii de acolo acasă și ce o să facem noi cu ei? Nu trebuie să facem noi cu ei. Ei trebuie să întrețină țara. Noi trebuie să știm că în Moldova vin 2 milioane de mâini de forță de muncă. Trebuie să ai inteligența, mintea, viziunea pentru țara asta, ca 2 milioane de mâini să muncească pentru țara. Nu să rădice alte popoare, alte țări. Noi facem tot genul de strategie fiecare minister. Strategii de dezvoltare, strategii de investiții, orice. Occidentul ne dă bani ăștia pentru investiții. Bani care banca îi oferă la procent extrem de mic sau vorba ce, un euro din Europa, un euro al tău și dacă lumea vine cu banii acasă, ei nu i-ar mânca banii ăștia, nu i-ar mai da prin baruri aiurea. Banii ăștia ar fi investiți în țară. Adică ar presupune că țara noastră peste noapte ar avea de unde. Doar să știm să gestionăm cu 1.100.000 de oameni. Dar iară spun, avem oameni foarte lucizi în guvern, avem oameni cu carte, cu facultăți în Occident, doar că trebuie să-și aprindă becul. Adică ei trebuie cu adevărat să se gândească la țară și nu doar la sine sau la situația politică la moment.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De-a lungul anilor semnează versuri, eseuri, proză și dramaturgie. Scriitoarea Claudia Partole
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
E luni. M-am născut din Oceanul Oniric, în această unică și repetabilă zi. Viețuiesc jumătate aici, jumătate printre vise. De ani de zile, jurnalul meu de noapte e mai plin decât cel de zi. În vis, sunt posesoarea puterii de a îmblânzi câini din cei mai înrăiți. Din acest motiv, mi-am și intitulat romanul Oniric, Îmblânzirea câinilor. Adevărat că uneori se amestecă imaginile și trebuie să mă concentrez pentru a discerne cele trăite în realitate de cele visate. Ca și Chuang Tzu, filozoful chinez din secolul al IV-lea înaintea erei noastre, care relata ceva surprinzător. Când oamenii visează, nu se sesizează că acela este un vis. Abia când se trezesc, acești visători își dau seama că totul a fost un vis. Astfel, când marea trezire va veni asupra-ne, vom afla că această viață este un mare vis. Pe masă mă așteaptă jurnalul lui Cărtărescu, și el un mare visător, și încă alte câteva cărți. Computerul mă privește iscoditor, iar eu mă adun dintr-o lume adormită. Marți. În Facebook s-a produs o rumoare. Din toate direcțiile se aruncă săgeți împotriva unui ziarist din țară. Din careva interese sau poate din plictiseală, acesta își vomită din când în când veninul și în capul basarabenilor vulnerabili și la bâzâitul țânțarilor. Dacă îi dai importanță, e revoltător, dar și amuzant. Dar e opinia lui. Ascultându-l, apoi urmărind din curiozitate reacțiile adverse, parcă aș fi văzut monumentul omului urât. Există un asemenea monument. Se spune că e oribil. Transparența chipului lipsit de personalitate refractează imagini cu chipurile acelora care îl contemplează. Spectatorii își descoperă propriul handicap. În vis l-am întâlnit pe Pontiu Pilat. Mi-a spus ceva. Probabil s-a referit la romanul pe care l-am finisat. Nu pot să mă uit la cer. Nu pot să gust din bucata de pâine, nu pot să adorm fără să mă gândesc la curajoșii ucraineni de pe Maidanul zis european. Cu sufletul le sunt alături. Miercuri. Continuu să-mi antrenez, dar și să-mi exploatez mâna stângă. Ea mi-a fost până acum o lună ca târul care se uita la măgarul împovărat. Acum, când brațul drept a trecut prin ce a trecut, ea, mâna stângă, trebuie să execute totul. Și iată, fac ceea ce s-ar fi cuvenit să se întâmple zilnic până la banalul accident. Să-mi alint și să-mi mângâi brațul drept. Abia acum înțeleg cât de important și drag îmi este, ca de altfel și celelalte slugi devotate ale mele. Ochii întotdeauna veghetori, picioarele călăuze, mereu călătoare, inima cea care e mereu rănită. Urechile și toate, absolut toate organele și toate fibrele ființei mele. Din când în când, trebuie să-mi amintesc de ele și să le mulțumesc. Citesc Politica lui Aristotel. E scris atât de original și actual, spune adevărul, vis al omenirii repetat ca un refren de veacuri. Joi, m-am trezit când lumea mai doarme. Mă întreb și eu ca și tânărul care îi adresează o întrebare banală unui înțelept. Cine sunt eu? Și îi se răspunde, ești cel ce ești când ești treaz. Pentru că tânărul n-a prea înțeles, a fost invitat să vină peste 30 de ani și la aceeași întrebare îi se răspunse, ești cel care ești în somnul cu vise. Mai apoi, după alți 30 de ani, fui invitat pentru răspunsul suprem. Atunci îi se spuse, ești cel care ești în somnul fără vise. Îmi place afirmația zilei de pe pagina de Facebook. Când Dalai Lama a fost întrebat ce îl surprinde cel mai mult la umanitate, el a răspuns, omul, deoarece el își sacrifică sănătatea pentru a face bani, apoi își sacrifică banii pentru a recupera sănătatea, apoi e nerăbdător să vină viitorul încât nu trăiește prezentul, rezultatul fiind că nu trăiește nici în prezent, nici în viitor. Trăiește ca și când niciodată nu o să moară și apoi moare fără să fi trăit cu adevărat. Regret că nu pot fi la librăria din centru, la întâlnirea cu poezia lui Eugen Cioclea, poetul cu suflet de poezie. Îi recitesc declarația poezie testamentară și parcă l-aș auzi. Îl aud rostind, vă iubesc mai mult decât se crede. Vineri, ce-ar fi fost, mă întreb, dacă Moldova această aripă a țării lui Ștefan cel Mare n-ar fi fost frântă și separată de trupul ei firesc? N-am fi rătăcit, n-am fi avut îndoieli, întrebându-ne mereu cine suntem? Se împlinesc 155 de ani de la ziua unirii principatelor române. Mă gândesc la noi și la mine mă gândesc, la rostul meu în lume. Proza mă face robul care țese gânduri la masa de gândire, poezia însă mă înarepează. Ea mă poate surprinde plăcut și în baie. e ca o pasăre. Apropo de poezia mea Rugăciunea Săptămânii, care și-a luat zborul așa simplă, nepretențioasă, cum ești singură, fără numele meu și a ajuns să stea afișată pe pereții școlilor, în unele saloane de spital, cineva mi-a adus-o de la o mănăstire de lângă Iași, altcineva a cumpărat-o într-o ramă frumoasă la Slănic, Moldova, plătind 30 de roni, o cântă Catarsis, care mi-a spus că au textul de la un preot și e, de fapt, cel mai cuminte vers al meu. Am putea să fim mai buni de a-mi începe chiar de luni, să intrăm în zi de marți mai cuminți, mai cumpătați, să venim la Sfânta Miercurile cu zi de atâtea certuri, să lucreze în zi de joi chiar și sufletul din noi, preacuminte vinerea să ne învețe a ierta, sâmbăta să fim curați și cu toate împăcați, că duminica tot omul este așteptat de Domnul. Am fost, iată, femeia de luni, apoi de marți, miercuri, joi, de vineri, mă așteaptă cea de sâmbătă, dar mi-e dor de femeia de duminică. Ea e stăpâna haremului meu de gânduri și vise.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.